Pasitarimas, kokiu būtų siūlymų dėl pasitarimo darbo atvarkės, sveikato apsaugos ministras.
Dėkuoju, premjerė, noriu paprašyti į pasitarimą įtraukti du papildomus klausimus. Vieną dėl vyriausybės pasitarimų protokolo dėl COVID-19 lygos kriterijų nacionalinių ir regioninių lygių patvirtinimą. Ir kitą klausimą, kuris, jeigu būtų pritartas, prašytumėm vėliau posėdžio režimu svarstyti, tai dėl karantino kai kurių savivaldybių teritorijoje paskelbimo ir karantino sąlygų nustatymo.
Teisingumo ministras.
Ačiū, premjerė. Papildomą klausimą norėčiau paprašyti traukti dėl valstybės įmonės registro centrų įkainių.
Ar derintas klausimas su institucijom?
Čia tik protokolinis yra, bus nutarimas.
Tai laikykimės reglamentų tada. Kai susiderinsit tarp institucijų, tada sekantį trečiadienį. Daugiau pasiūlymų nėra. Pirmasis klausimas. Dėl siūlymo Lietuvoje steigti Europos kibernetinio saugumo priemonės, technologijų ir mokslinių tyrimų kompetencijos centrą krašto apsaugos ministras.
Ačiū, premjerė, gerbiami kolegos. Europos komisija yra inicijavus Europos kibernetinio saugumo kompetencijos centro steigimą ir šiuo metu vyksta konkurencijos kova dėl vietos, konkurenčiai kokioje Europos Sąjungos šalyje narėje jisai bus. Ir neformaliai yra pasiryšta, jau neformaliai klausimas aptartas, teikti Lietuvos paraišką, kad šis centras būtų įsteigtas Vilniuje. Ir šį sprendimą norime įtvirtinti protokoliniu sprendimu. Kaip minėjau, konkurencija didelė. Šiuo metu yra kandidatai Belgija, Rumunija, Lenkija, Ispanija ir nesenai pareiškė taipogi Liuksemburgas. Ir siūlome, kad Lietuva bent 5 metus įsipareigotų centrui suteikti patalpas. Su šia formuluote, kuri yra, pasiliekame tam tikro lankstumo ir esant reikalų prie šio klausimo reikia grįžti. Yra neformalių indikacijų, kad kitos kandidatės svarsto galimybę patalpas centrui neatlyginamai suteikti visam mandato laikui, tai yra 9 metams, kas, reiškia, iš karto jie būtų įgytų konkurencinį pranašumą būtent šioje konkurencijoje, šioje situacijoje. Paraiškos dokumentai Europos Sąjungos institucijoms turi būti pateikti lapkričio pradžioje. Pradėta aktyvi kampanija telkiant paramą Lietuvos kandidatūrai, išsisti premjero laiškai regiono valstybėms, užsienio reikalų ministro laiškai visoms Europos Sąjungos valstybėms. Taipogi prie kampanijos norėčiau pakviesti prisidėti ir šakinės ministerijas, irgi informacija ir prašymai išsisti vidaus reikalų ministerijai, Europos ir inovacijų ministerijai, švietimo mokslo ministerijai. Taigi reikalingi sprendimai. Tai yra protokolinių sprendimų patvirtinti vyriausybės paramą kandidatūros teikimui. Antras, pritarti, jeigu Lietuva įsipareigotų centrui bent 5 metus neatlyginamai suteikti patalpas. Ir trečias, pavesti krašto apsaugos užsienio reikalų susiekimo ir ekonomikos ir inovacijų ministerijoms pateikti Lietuvos kandidatūros paraišką Europos Sąjungos institucijoms. Ačiū.
Ačiū, ministrė. Ar būtų norinčių kalbėti? Ar galim pritarti tokiam siūlymui krašto apsaugos ministro? Atsiprašau, susiekimo ministras norėtų.
Ačiū labai, aš tik tai trumpai. Be abejo, mes kaip susiekimo ministerija pritariame ir palaikome šitą siūlymą. Ypatingai tuo, kad būtų centro veikla, būtų Vilniaus TV bokšte ir LRT centras yra principė kaip įmonė pasirengusi vykdyti visus įsipareigojimus būtinus centrui steigti, nustatytais terminais, atlikti būtinus veiksmus. Taigi būtų išnaudota tinkamai ir tą solidžią ir reikšmingą infrastruktūrą, kurią mes turime. Taigi be abejo pritarime.
Taip, daugiau noriu pasakyti. Nėra, galim pritarti. Pritarta. Antrasis, dėl pritarimo atvykti į Lietuvos Respubliką yra gauti krašto apsaugos ministro, sveikato apsaugos ministro, švietimo ir mokslo ministro ekonomikos ir inovacijų ministro, teisingumo ministro, energetikos ministro, socialinės apsaugos ir darbo ministro ir vidaus reikalų ministrės siūlymai. Ar galime teikimams pritarti? Balsai iš salės sako, kad galima, vadinasi, pritarti bendru sutarimu. Trečiasis, dėl civilinės saugos įstatymo, pakeitimo įstatymo ir su to susijusiu lydinčių teisės aktų pakeitimų projektų vidaus reikalų ministrė.
Ačiū premjerė, gerbiami kolegos, teikiamų civilinės saugos sistemos pertvarkos įstatymo paketu siekiama užtikrinti kryptingą pasirengimą ekstremalioms situacijoms ir efektyvesnį ekstremalių situacijų valdymą. Na, pirmiausia, pridėti reikia nuo to, kad NATO civilinio pasirengimo apžvalgoje šių metų pažymėjo, kad Lietuvos civilinio pasirengimo sistema pagrįsta veiksmingų ekstremalių situacijų valdymo mechanizmų, yra pažangi ir gali būti naudojama kaip sektinas pavyzdys kitoms NATO valstybėms. Tai kad mes ne tik gali būti panaudota, bet ir turėtume būti sektinų pavyzdžių, norime patobulinti tos trūkumus ir civilinę saugą suteikti tinkamą vietą mūsų teisiniai sistemai ir ekstremalių situacijų valdymo praktikoje. Būtent pastarieji metai mums parodė, kad kai kurios dalykus galima daryti efektyviau, mažinti grandžių nereikalingų ir dėl to visas paketas yra skirtas tam, kad gerinti pasirengimo ekstremalių situacijos mechanizmą, suteikiant kompetencijų daugiau vienai institucijai. Dabar persidengia daug institucijų, Veskas, Vesokas, Pagdas, VRM. Ir taip pat siekti efektyvesnio situacijų valdymo mechanizmo, nes taip pat matome, kad jis per griozdiškas ir gali būti veikti efektyviau. Ir taip pat praktikoje kyla sprendimų privalomumo klausimas, ypač savivaldos lygmenyje. Ir pasirengimo, taip pat privalomumo klausimus ekstremalioms situacijoms metu, tai taip pat sprendžiame kompleksiškai šią problemą. Siūlome stiprinti priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentą, konsoliduojant, bent centralizuojant civilinės saugos kompetencijas vienoje institucijoje, taip pat perdėliojant pagdo veiklos procesus, siūloma keisti ir paties departamento pavadinimą, akcentuojant civilinės saugos aspektą, pavadinti civilinės ir priešgaisrinės saugos departamentu. Taip pat tai susiję be abejo su lėšų poreikiu. Mes jį paskaičiavome ir modelį pasirinkome iš kelių alternatyvių patį efektyvesnį ir mažiausiomis sąnaudomis kaip tai įgyvendinti. Tai lėšų poreikis bus 2,3 milijonų eurų su etatais, kurie skirti ir bendradarbiavimui su savivaldybėms, prevenciniai veiklai, tai 0,9 milijonai, bet kita dalis, 1,34 milijono išlaidų susijusios su civilinės ir priešgaisrinės saugos departamento pavedama funkcija sanitariniu švarinimu. Ir vertinti dėl to, kad atliekant centralizuotai, tas poreikis yra toks, o jeigu būtų atliekamas decentralizuotai, tai siektų 10 milijonų eurų ir dėl to šią funkciją vykdyti būtų geriau centralizuotai, nes kainuotų 10 kart mažiau ir struktūra pradėtų funkcionuoti, žinoma, nuo priimtų pirmiausiai Seimo sprendimų, mes galvojame, kad tai reikia daryti dabar ir šiandien, bet su datom, aišku, norėtume pateikti dar šiai rudens sesijai Seimui, o vėliau bus priimti parlamento sprendimai. Šis paketas pristatytas ne kartą ir neformaliam pasitarime ir kokia pažanga šiai dienai, tai tikrai po paskutinio, tai yra vakarykščio tarp institutinio pasitarimo, pateiktas iš esmės nauja versija ir atsižvelgta į visų pasiūlymus, į Firmino pastabos atsižvelgta visiškai, taip pat esminės pastabos, kurios buvo visam paketui krašto apsaugos, teisingumo, užsienio reikalų ministerijų atsižvelgtas, savivaldybės asociacijos, kai kurios savivaldos teikia praktinės tokias pastabas ir taip pat į kai kurias atsižvelgta. Ir prieš pat gavome dar aplinkos ministerijos ir LRVK redakcinio pobūdžio pastabas, tai be abejo jas taip pat patikslinsime. Tai siūlome pritarti įstatymų projektai, pagerinti dar ir taip neblogai veikiančią mūsų ekstremalių situacijų valdymo visą sistemą. Taip, tai tiek. Tikriausiai gal kas, kad norite paklausti. Ir jeigu būtų galima, tai galima net ir posėdžio darbo atverkę prašytis. Viską atsižvelgsim ir pasavus pataisysim. Į Finmino atsižvelgta visiškai.
Finansų ministras.
Tai aš tikrai tikiu, ką sakot, tai, bet kadangi bent jau aš turiu tris lapus pastabų, tai tikrai nematant, kaip yra atsižvelgta, būtų matyti per drąsų, kadangi tai yra susijęs su valstybės rezervo naudojimu, tai manau, kad būtų tikslingiau kitam posėdį svarstyti.
Taip, ir norėdam atsakyti į ministro klausimą dėl jo nuogastavimo valstybės rezervo lėšų panaudoti neketinama ir mokama bus išskirtų asignavimų. Pastabų iš tikrųjų trys lapai, bet visi tie labai didelis paketas, labai daug įstatymų lydinčiųjų ir dėl to daugelis pastabų yra tiesiog redakcinio pobūdžio. Jos į esmės vis tiek pačio įstatymo idėjos nekeičia.
Kalė ministrė, tai jeigu šiandien pasitarime, mes priimsime, tai kitą savaitę atraukime posėdį ir ar Seimui šitos kadencijos Seimui galėsim pateikti, nes Seimas dabar intensyviai dirba su valstybės biudžetu ir kitais biudžetiniais įstatymais komitetuose, dėl to tikrai tos dvi savaitės labai sudėtingos ir neapkraukim Seimų papildomų darbų. Ar daugiau pasiūlymų dėl šitų įstatymų projektų? Tikrai yra subrendė, pribrendė, reikalingi. Tas pokytis, kuris numatytas, tikrai duos dar galimybės efektyviau valdyti ir doroti su ekstremaliom situacijom. Dėl to tikrai siūlo pritarti. Ačiū, pritarta. Ketvirtasis klausimas dėl Lietuvos Respublikos pozicijų. Dėl klausimų svarstamų 20 metų spalio 23 dieną Europos Sąjungos aplinkos tarybos posėdyje. Veskės pritarė be pastabų, siūloma klausimo pritarti nepristatant, nebent aplinkos ministras norėtų pasakyti. Nėra, tai galime pritarti be pristatymo. Pritarta, ačiū. Šeštasis dėl siūlymo patvirtinti COVID-19 ligos koronaviruso infekcijos kriterijus nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu. Sveikatos apsaugos ministras. O penkto aš net nematau, man po ketvirto šeštas parašytas yra.
Taip, dėkuoju premjerė. Gerbiami kolegos, kaip jūs ir žinot, Europos taryba yra pateikusi rekomendacijas šalims dėl suderinto požiūrio į laisvą judėjimą pribojimą reaguojant į COVID-19 pandemiją, nustatant bendrus kriterijus visom šalim, nacionaliniu mastu. Mes siūlytumėm ne tik nustatyti tuos pačius kriterijus, kaip siūlo Europos taryba, tačiau šiuos kriterijus panaudoti ir mums vertinant situaciją regioniniu mastu. Tai kokie vis tik tai siūlomi kriterijai, tai siūloma vertinant šalis atsižvelgti 14 dienų sergamumo rodiklį 100 tūkstančių gyventojų, teigiamų tyrimų dalį tarp tyrimų atliktų per 7 dienas, testavimo mastą per 7 dienas ir šalių vertinimas pagal šiuos paminėtus kriterijus atitinkamai būtų suskirstytas į 4 grupės, tai žaliai šalių grupiai būtų priskiriamos to šalis, kurių sergamumas būtų mažesnis nei 25 atvejai 100 tūkstančių gyventojų per paskutinės 2 savaitės ir teigiamų tyrimų dalis mažiau nei 4%. kitai šalių grupiai, geltonai šalių grupiai būtų priskiriamos tos šalis, kuriuose sergamumas būtų mažiau 50 ir teigiamų tyrimų dalis 4 ar daugiau procentų, arba sergamumas nuo 25 iki 150 atvejų ir teigiamų tyrimų dalis mažiau nei 4 procentai. Trečiai šalių grupiai, raudonai šalių grupiai būtų priskiriamos tos šalis, kuriuose sergamumas yra 50 ar daugiau atvejų 100 tūkstančių gyventojų ir teigiamų tyrimų dalis 4 procentai arba daugiau, arba sergamumas yra daugiau nei 150 atvejų 100 tūkstančių gyventojų per paskutinės 2 savaitės. Na ir ketvirtoji šalių grupė, tai būtų pilkoji šalių grupė, kurios domenų nepakanka šiems kriterijams įvertinti arba kurioje testavimo mastas yra 300 arba mažiau tyrimų 100 tūkstančių gyventojų per paskutinę savaitę ir paveiktų šalių sąrašas būtų skelbiamas kiekvieną penktadienį, o įsigaliotų pirmadienį su pereinamoj 48 valandų laikotarpiu sprendimui parengti. Toks ir buvo, tokia ir buvo rekomendacija Europos tarybos, kad būtų pereinamasis laikotarpis. Taip pat siūlom, kaip ir minėjau, tuos pačius kriterijus naudoti ir mūsų savivaldybę vertinti. Tai aš jau jų nebevardinsiu, nebeminėsiu. Tik tai noriu pasakyti, kad vienas iš tokių papildomų kriterijų, kuris yra įvedamas vertinant savivaldybės, tai kad į raudoną vadinamą grupę savivaldybių patektų tos, kurios atitinka kaip ir šalių kriterijus, tik tai savivaldybė turi būti registruota ne mažiau kaip 10 atvejų per savaitę, nes mažom savivaldybėm labai mažas atvejų skaičius gali tikrai duoti netinkamą situacijos vertinimą. Ir paveiktų savivaldybių sąrašas būtų skelbiamas kiekvieną penktadienį, įsigaliotų pirmadienį, o sustiprintos valdymo priemonės yra pateikiamos protokolo priede, kuri vardinama, kokios priemonės rekomenduojamos tiek geltonosiom vadinamom savivaldybėm, tiek raudonosiom savivaldybėm ir jos būtų pradedamos taikyti savivaldybėm patekus į nurodytą zoną. O karantino režimas būtų skelbiamas tik, kai savivaldybė priskiriama raudonai vadinamai grupiai. Tai prašyčiau pritarti šiam.
Ar būtų norinčių sakyti? Galim pritarti? Pritarta? Dar vienas papildomas klausimas. Dabar tik tai eiliškumą pasirinkti galime, nes yra vienas klausimas iš vyriausybės posėdžio perkeltas į pasitarimo darbotvarkę ir papildomas, ar mums yra skirtumas, kurio eilės tvarką svarstyti, ar dėl 152 nutarimo, ar dėl karantino paskelbimo atskirose teritorijose, turbūt nėra skirtumo jokio. Tai tuomet sekantis klausimas, septintasis, būtų dėl to klausimo, kurį mes perkelėme iš vyriausybės posėdžio, tai yra 28 klausimą iš posėdžio, dėl vyriausybės 2020 metų vasario 26 dienos nutarimo numeris 152 dėl valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo pakeitimo vidaus reikalų ministrė.
Ačiū. Šio nutarimo sudaro dvi dalys. Viena tai yra suderinta ir apsvarstyta iš anksto ir kita nutarimo dalis, tai po šiandien dienos COVID komiteto priimti siūlymai įtraukti į nutarimą ministrų kabinetui apsispręsti galutinai. Tai pirmiausia, dėl sutartų pakeitimų dviejų, tai siūloma taikyti operacijos vadovo reikalavimus dėl atstumo ir kaukio dėvėjimų ir kitų priemonių, taip pat lažybų ir totalizatorių punktų atžvilgių, nes iki šiol jie buvo neįtraukti ir dėl to buvo reikalavimų ne visada laikomasi. Siūloma taip pat nustatyti privalomą laisvalaikio pramogų, viešojo maitinimo ir kitų vietų lankytojų registravimą bei privalomos lankytojų registravimas leis užtikrinti atsekamumą esant susirgimams, šiose vietose esant dideliam asmenų srautų ir kontaktams, užsikrėtimo rizika be abejo yra didelė ir reali, ir atsekamumas leistų padėti valdyti geriau situaciją. Ir tie siūlomi pakeitimai įsigaliotų spalio 26 dieną, kad verslas spėtų pasiruošti. Kiti du pasiūlymai yra siūloma dėl viešo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių, barų, naktinių klubų ir kitų pasilinksimimo vietų. Lošimo namų kazino, lošimo automatų, bingo salonų, lažybų, totalizatorių punktų veiklą vykdyti nuo 7 iki 24 valandos ir darbo laiko apribojimas netaikomas, išskiriamos išimtis 4, 1, 3, 1 ir atitinkamai iki 4, 1, 3, 3 punkto. Kai maistas tiekiamas išsinešti arba pristatomas fiziniams ir juridiniams asmenims kitais būdais, kai viešasis maitinimas teikiamas įmonių įstaigų ir organizacijose, kuriuose vykdomas pamaininis darbas darbuotojams šių įmonių įstaigų ar organizacijų teritorijose ir ar patalpose, ir lošimo namų kazinų, lošinamų automatų, bingo salonų, lažybų totalizatorių punktų veiklai, jei šiuose ta vietose neteikiama viešojo maitinimo paslauga. Taip pat švietimo mokslo ir sporto ministerijos pateikti siūlymai apibendrinti ir siūlomi štai tokie papunkti 4.21 išdėstyti taip. Švietimo veiklos organizavimo ir vykdymo srityje iki 2020 metų lapkričio 8 dienos. Iki mokyklinis, priešmokyklinis ugdymas, profesinis mokymas vykdomi užtikrinant valstybės lygio ekstremalios situacijos operacijos vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo saugaus atstumo laikymos ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos higienos asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas. Ugdymas mokyklose pagal pagrindinio ugdymo individualizuota, vidurinio, socialinio įgūdžio ugdymo programas vykdomas nuotoliniu būdu. Rekomenduojama aukštojo mokslo studijų programas vykdyti nuotoliniu būdu, jeigu švietimo teikėjo vadovai priima tokį sprendimą. Kitas papunktis rekomenduojama švietimo pagalba, kuri teikiama švietimo įstaigose ir kitų švietimo teikėjų teikti nuotoliniu būdu. Neformalusis vaikų ir saugusių švietimas vykdomas nuotoliniu būdu arba stabdomas. Ir taip pat punktas 4.2.1.2 nuo lapkričio 9 dienos iki mokyklinis, priešmokyklinis, bendrasis ugdymas, neformalusis vaikų ir suaugusių švietimas, profesinis mokymas, aukštojo mokslo studijos vykdomi švietimo pagalba teikiama švietimo įstaigose ir kitų švietimo teikėjų užtikrinant valstybės lygio ekstremalios situacijos operacijos vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo saugaus atstumo laikymos ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos higienos asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygomis ir taip pat įsigaliojamas nuo spalio 26 dienos. Kitais žodžiais tariant, įmamas toks 2 savaičių nekontaktinio mokymo formų. Tai yra atostogus ir nuotolinis mokymo būdas.
Jeigu aš patikslinu pagal tą punktą, tai įsigalioja tas nuotolinio mokymo režimas nuo 26 dienos?
Nuo pirmadienio.
Taip, nuo pirmadienio.
26 spalio siūloma.
Ne nuo šios dienos priėmimo būtų.
Taip. Ne. Tai tiek yra pasiūlymo į nutarimo numeris 152 projektą. Prašome pritarti, reaguojant į besikeičiančią situaciją epidemiologiją.
Norinčių pasisakyti, patikslinti, paklausti. Nėra, ar galim pritarti bendru sutarimu. Ačiū, pritarta. Ir paskutinis pasitarimo klausimas. dėl karantino kai kurių savivaldybių teritorijose paskelbimo. Sveikatos apsaugos ministras.
Dėkuoju, premjerė. Tai kadangi patvirtinam šiandien kriterijus tiek nacionaliniam, tiek regioniniam lygmeniui, tai reaguojant ir pritaikant iš karto šiuos kriterijus ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 21 straipsnio pirma prim dalim ir trečios dalies pirmų punktų, atsižvelgiant į nepalankę epidemiologinę koronaviruso situaciją, siūlome skelbti karantiną Elektrėnų, Joniškio rajono, Jurbarko rajono, Kelmės rajono, Klaipėdos rajono, Kretingos rajono, Marijampolės, Pasvalio rajono, Plungės rajono, Skuodo rajono, Šiaulių rajono, Švenčionių rajono, savivaldybių teritorijose ir patvirtinti tokias karantino režimo sąlygas, tai pirmiausiai nustatant tam tikrus apribojimus dėl judėjimo savivaldybių teritorijose, tai yra nustatant jo ribojimas keliavimą tarp miestiniais ir primestinio reguliaraus susisiekimo keleivinio transporto maršrutais intensyvumas, kai išvykstama už savivaldybės teritorijos ribų, tai yra kai išvykstama iš tos savivaldybės, kuri yra užkrėsta arba paveikta, yra nustatomi reikalavimai užimti tik sėdimas vietas ir laikytis vieno metro atstumą. Taip pat yra nustatomas įpareigojimas asmenims viešose vietose būti nedidesnėmis nei 5 asmenų grupėmis, tai yra būrėjimuose apribojimas išskyrus šeimos narius, sutuoktinius. Tarp grupių turi būti laikomas nemažesnio kaip 2 metrų atstumo ir šio papunkčio nuostatos būtų netaikomas dalyvaujantiem laidotuvėse. Taip pat būtų nustatoma, jog vyresniem nei 6 metų asmenim viešose uždarose erdvėse, viešajame transporte, dėvėti nos ir burną dengiančias apsaugos priemonės, išskyrus, kai asmenis sportuoja aukšto meistriškumo sporto varžybose, arba yra viešo maitinimo įstaigose sėdint prie stalo ar baro, arba teikiant paslaugas, kurių negalima suteikti būnant su kaukė, arba kai asmuo yra neįgalus, arba kaukės dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei. Dėl taip pat nustatant sąlygas dėl viešo ir privataus sektoriaus veiklos, tai valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, valstybės ir savivaldybių valdomose įmonėse, darbas organizuojamas ir klientai aptarnaujami nuotoliniu arba daliniu nuotoliniu būdu. Tai yra, kai darbuotojai kas savaitę rotacijos principu dirba nuotoliniu būdu. 5 darbo dienas dirbama darbo vietoje, kitas 5 dirbama nuotoliniu būdu ir taip toliau. Ir atvejus, kai atitinkamas funkcijas būtina atlikti darbo vietoje. Privaloma užtikrinti būtinų netidėliotinų funkcijų atlikimą. Privačiam sektoriui rekomenduojama dirbti tokio pat darbo organizavimo formą, kaip ir viešajame sektoriuje. Parduotuvių, kioskų, kitų prekybos teritorijų vietų, juose turėtų būti ribojamas pirkėjų ir lankytojų srautas ir užtikrinamas nemažesnės kaip 10 kvadratinių metrų vienam pirkėjui tenkantis prekybos plotas arba, jeigu jo neįmanoma užtikrinti ir aptarnaujamas nedaugiau kaip vienas pirkėjas, paslaugų teikimo vietose nustatomos tos pačios sąlygos. Taip pat būtų draudžiamas asmens sveikatos priežiūros įstaigų pacientų lankymas, išskyrus terminalinės būklės pacientus iki 14 metų ir gimdyvių lankymą. Taip pat būtų draudžiamas gyventojų lankymas visose stacionariuose socialinių paslaugų įstaigose, šeimynuose, grupinio ir bendruomeninio gyvenimo namuose. Taip pat rekomenduojama riboti vaikų, žmonių su negale ir pagyvenusių žmonių dienos ir užimtumo centrų veiklą, o savivaldybė administracijom užtikrinti vaikų ir žmonių su negale priežiūrą išimtiniais atvejais, jeigu tokia priežiūra neįmanoma namuose. ir rekomenduojama savivaldybių teritorijose veikiančioms religinėms bendruomenėms organizuoti religinės apeigas tokiu būdu, kad būtų išvengta susibūrimų arba susilaikyti nuo religinio apeigų atlikimo. Ir siūlome nustatyti šį karantino režimą nuo spalio 26 dienos 0 valandų iki lapkričio 9 dienos 24 valandos. Prašyčiau pritarti.
Aš turėčiau patikslinimą vieną gal susisiekimo. Ministras padės čia dėl susisiekimo, kur yra ribojamas keleivinio tarpmiestinio ir primestinio transporto eismas, kai išvykstama už savivaldybės teritorijos ribų. Tai turbūt kalbant apie primestinį transportą, jisai gali judėti ir tos savivaldybės, kurios teritorija paskelbta karantinų ribose tarp atskirų miestelių. Tai čia turbūt reikėtų patikslinti, kad tarp miestiniam taip, kaip išvykstama iš tai yra, kai išvykstama, o primestiniam visam, mažinėjant tos savivaldybės teritorijoje. Čia reikėtų iki pasirašymo pasitikslinti teisinės definicijas ir patį organizavimą eismo. Nes tarpmiestinis yra logiškai. Išvažiuojant iš tos savivaldybės, tom sąlygom reikia važiuoti, kadangi ten yra židinys ir pavojus užsikrėsti. Bet kada priemiestinis važinėja, jis gali važinėti tik tai savivaldybės teritorijoje. Tai to režimo būtų laikomas ne tik išvažiuojant, bet apskritai organizuojant pervežimus priemiestiniais maršrutais. Bet čia pasitikslininkite, aš nežinau, ar visiškai tikslus esu. Ir dar vienas momentas, kas yra labai svarbu, mat irgi mes galėtume galbūt rekomenduoti tokią trumpą rekomendaciją čia įdėti tiesiog, ne tik tai šitose savivaldybėse, kuriuose mes skelbėm lokalų karantiną, tiesiog rekomenduoti likti namuose. Ir to būtų matyti daug kas pasakyta. Aš turiu minyje ir sporto klubų veiklą, šokių įvairiausių būrelių, ratelių veiklą, suaugusių, sakykime, tas pats yra ir mėgėjiškos sporto varžybos. Tiesiog reikėtų matyti, Aurelijau, jūsų, kaip operacijų vadovų sprendimų, šalies mastu, ne tik tai šitoms savivaldybėms paveiktoms, bet apskritai tą papildomą saugumo reguliavimą sudėti, kad būtų iš tikrųjų ir atstumai tarp žmonių kitokie, ir rekomenduoti, jeigu tai įmanoma, tą daryti su kaukėmis, galbūt kai kuriuose šokių būreliuose tas tikrai yra įmanoma padaryti, kur nėra toks fizinis intensyvus krūvis. Ir tiesiog rekomenduoti tas dvi savaitės iš tiesų žmonėms likti namuose, rekomenduoti. Tai būtų nereikalingų socialinių kontaktų vengimas, kuris geriausiai apsaugo nuo pavojo susikrėsti virusų. Ekonomikos ir inovacijų ministras.
Premjerė, aš pritariu, ką jūs pasakėte, jūsų pastabai, bet noriu papildyti dėl trečio amžiaus universiteto studentų, kurie yra jau amžyje, turi įvairių kitokių tų rizikos požymių. Aš manyčiau, kad tų universitetų veikla turėtų būti sustabdyta visiškai.
Socialinės apsaugos ir darbo ministras.
Jeigu premjerė, pritariam šitiems visiems siūlymams, tik tai, kad kartu su karantino įvedimu rekomenduojame uždaryti kai kurias centrų veiklą, kur žmonės prižiūri savo namuose ir dėl to gali kilti tos situacijos, kai žmogus negali dirbti per nuotolį ir prižiūrėti neįgaliųjų ar vaikų, automatiškai tada įsijungia tas karantino įstatymo nuostata, kad tokiu būdu mes turime kompensuoti išlaidas per biuletenius ir taip pat dalį tektų lėšų alokuoti ir aktyviams darbo rinkos priemonėms, tai šiuo atveju mes finansų ministeriją sudarytume.
Įstatymų numatyta tvarka, griežtai laikantis įstatymų, tas ir bus padaryta. Jo iš ministrų niekas nenorėtų, savivaldybių asociacija.
Dėkuoju, premjerė. Aš norėjau paklausti ministro, kadangi karantinas nevisuotinis atskirose savivaldybėse, kaip su situacija, pavyzdžiui, Šiaulių rajonai yra skelbiama, o kaip su Šiaulių miestu?
Tai skelbiama tik ten, kur yra išvardinta, tai reiškia Šiaulių miestui neskelbiamas karantinas, skelbiamas Šiaulių rajonu.
nežiūrint to, kad Šiaulių, pavyzdžiui, rajono pati savivaldybė ir administracija yra mieste?
Važia, kas kur, kur yra, mes kalbame apie savivaldybės teritoriją. Čia būtų kitai kadencijai, kalbant apie žiedinės savivaldybės, klausimas, kuris kyla, jūsų klausime yra daug tiesos ir klausime, ir turbūt atsakymą daug kas turime. Bet šiuo atveju tai yra ta savivaldybė, nesvarbu, kokie padaliniai, kur nutolė yra. Šoras.
Aš labai trumpai dėl rekomendacijos riboti judėjimą dėl nebūtinųjų priežasčių. Tokia yra, toks punktas yra būtent Raseinių karantino atveju ir jisai skamba taip, kad rekomenduojama riboti judėjimą dėl nebūtinųjų priežasčių. Tai yra palikti gyvenamąją vietą, tik vykstant į prekybos vietą, darbo vietą arba dėl sveikatos ir kitų būtinųjų paslaugų gavimui. Taip pat tokia galėtų atsirasti būtent karantino nutarime dėl kitų savivaldybių. Tai išspręstų klausimą gretimų savivaldybių, kai judama į darbą.
Taip, galėtume tokį irgi punktą įtraukti, vėlgi tai yra rekomendacija ir nereikalavimas, nenurodymas. Visi puikiai suprantam, vėlgi, ką mes kartojame turbūt jau nuo vasario mėnesio, tos rekomendacijos, kurios yra, jeigu jų laikomasi, tiesiog nebereikia jokių kitokių sprendimų, prievartinių sprendimų, prievartinių reguliavimo, tai viskas yra. Viskas priklauso tik nuo mūsų pačių. Čia jokiais reguliavimais, jokiais nurodymais mes tikrai suprantame, kad pandemijos įveikti yra neįmanoma. Nebent visiškai elgtis taip, kaip elgiasi kai kurios valstybės, kuriuose ta pandemija kilo, bet matyt, mūsų demokratinė šalia tai nėra priimtina. Tai tokia rekomendacija tikrai gali atsirasti šitame nutarime. Jeigu laikysimės tų rekomendacijų, kas nustato sveikatos apsaugos ministras kaip operacijų vadovas ir nutarimuose ir elgsimės pagal tas rekomendacijas, tikrai mūsų viešam gyvenimui pavojus yra minimalus, bet jų tiesiog reikia laikytis. Reikia stengtis apsaugoti save ir apsaugoti kitus. O stengtis gyventi tą įprastą gyvenimą su papildomom saugumo priemonėm. Daugiau pasiūlymų nėra, ar galėtume pritarti, pritartą bendru sutarimu ir aišku toms savivaldybėms, kurios pagal šios dienos reguliavimą pateko į geltoną zoną, tai yra ta paskutinis skambutis nuskambėjęs, kad reikia imtis priemonių, ne šau organizuoti ir panašių veiksmų imtis, o tiesiog kantraus, kruopštaus darbo, kad nereiktų pereiti į tą raudoną zoną, nes atsiradus raudonose zonose savivaldybėms, mes šitą nutarimą būsim priversti pildyti, įtraukiant vis naujas savivaldybės į lokalos karantino paveiktų savivaldybių sąrašą. Ačiū.
Premjerė, o dėl posėdžio režimo?
Ir sveikatos saugos ministras siūlo, kad šie du nutarimo projektai, tai yra dėl 152 vyriausybės nutarimo ir dėl lokalaus karantino paskelbimo, bei Raseinių turbūt irgi tas pats yra. Raseinių buvo. Tai dėl šių dviejų nutarimų mes grįžtume į posėdžio režimą, ar tą galim padaryti.